Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, ještě jednou dobré ráno, pokoj vám všem. Jak už jsme slyšeli při slovu k dětem, také částečně viděli, tak prázdniny už jsou tady. A dovolené, samozřejmě, pro mnohé z nás. Pojďme tedy otevřít nějaké příhodné místo Evangelia, které mluví o odpočinku, dovolené a prázdninách. Já jsem vybral z Matouše, Evangelium podle Matouše, z 9. kapitoly od 35. verše do konce. Matouš 9, 35 do konce. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal Evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčeni jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Možná se divíte, jaká souvislost s prázdninami a dovolenými. No, ti dělníci jsou na dovolené a na prázdninách. Dlouhodobě. V tomhle oddíle samozřejmě čteme o práci, o tvrdé práci. Nejenom, že pán Ježíš sám pracoval pilně, obcházel, a teď dokonce všechna města a vesnice, verš 35., učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království, uzdravoval každou nemoc a každou slabost. Bylo nemožné pomoci všem, bylo nemožné postarat se o každého. A protože pánu bylo líto lidí, kteří byli rozptýlení, bez péče, upozorňuje učedníky na to, že je velká sklizeň, že je hodně práce, ale má málo dělníků. A tak je vybízí a říká, proste pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň, aby vyslal dělníky do práce. Je to opravdu kázání na dovolenou, jak hned uvidíte. Jsem tak nějak naučen, že aby akord dobře zněl, takže se skládá ze tří tónů, takže mám také tři takové důrazy, tři poznámky. Ten první, pán Bůh ví, že potřebujeme odpočinek. Proto nám dal sedmý den, proto ho nazval den odpočinutí. A jen poznámku na okraj, význam toho hebrejského šabat, z něho se vyvinulo i naše české slovo sobota. Někteří nastolují otázku, jestli ten správný den k odpočinku a uctívání Hospodina je sobota nebo neděle. A tvrdí, že sobota, protože šabat je sobota. Chtěl bych říct, to je velmi demagogický argument, protože v Biblii, když se píše o šabatu, tak to neznamená sobota oproti neděli, neznamená to konkrétně tento den, který se nazývá sobota, ale znamená to den odpočinku. To je zřetelné, protože to je vlastně tvar slovesa šabata, které má význam přestat. Něco odložit, odpočinout si. Takže ten sedmý den v překladu nemá název sobota, ale odpočinutí. A to je to, oč jde, sedmý den, bez ohledu na to, který konkrétně den podle toho českého názvosloví v týdnu toto odpočinutí člověk dodržuje. Takže zpátky k odpočinku. Od stvoření jasné, že odpočinek je nedílnou součástí stvoření, že patří k tomu, jak pán Bůh ustanovil, aby fungoval tento svět, aby fungovala společnost, aby fungoval člověk. To je zřejmé, ale připomeňme si to Genesis 1. kapitola od 31. verše a přejdeme do druhé, další dva verše. Tam čteme. Bůh viděl všechno, co učinil a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno den šestý. Tak byla dokončena nebesa a země a všechny jejich zástupy. Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal. Sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. Milí přátelé, není to úžasné, že Bůh, který nepotřebuje odpočívat, který nespí, který není jako člověk, že on sám nám jde svému stvoření příkladem v tom, že on sám odpočinul. Později ve smlouvě s vyvoleným lidem, když si vzpomenete na Izrael, na Mojžíše, tak den odpočinku je přímo uzákoněn jako povinnost. Ale my vidíme ze zprávy o stvoření, že den odpočinku nesouvisí s vyvolením Izraele, ale souvisí přímo se stvořením. Člověk jako stvoření, ať je věřící nebo nevěřící, ať je křesťan nebo má jakékoliv náboženství, anebo si myslí, že žádné nemá, potřebuje odpočinek. A ten sedmý den je nějakým způsobem zakódován v běhu vesmíru, by se dalo říci, protože ten týden je určitý zlomek kalendářního roku, je zakódován takovým způsobem, že když se to lidé pokusili změnit podle svého, říkali si, my to vymyslíme líp, takže za francouzské revoluce tam zavedli, tuším, desetidenní týden, po velké říjnové revoluci byl pokus zavést pětidenní týden, žádné takové pokusy se neujaly, ten sedmidenní týden je nějakým způsobem zakódován a sedmý den odpočinutí je vlastně řád stvoření, kterému, když člověk chce zdravě žít a zdravě fungovat, tak se nevyhne. Později, když Izrael se stal lidem smlouvy a Pán Bůh mu dal své ustanovení, své nařízení, svoje rady, svoje vedení, řekl bych raději než zákon, protože Mojžíšův zákon není nic jiného, než boží vedení, boží pomoc, aby se člověku dobře žilo, tak tam je přímo už jeden příkaz, pojďme se na něj podívat, Exodus 20 od 8. kapitoly, 2. Mojžíšova, tam je napsáno, pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý, to znamená oddělený. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Úplně na okraji, jenom když jsem to znovu četl, jakože to známe z dětství, když jsme se to učili, tam mě zaujalo, jak Pán Bůh už předem ošetřuje takovou tu lidskou chytristiku, že by si někdo řekl, tak já zachovám den odpočinku jako zbožný muž, ale zbytek rodiny může pracovat. Synové, dcery, otroci. A už v tom nařízení je ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvé dobytče nesmí pracovat. Takže tam je opravdu pamatováno na to, aby si všichni odpočali. Tady ještě jednu, druhou poznámku na okraj vlastně. Tady opravdu excelentně překládá ekumenický překlad. Já většinou chválím český studijní překlad, ale ten tu poněkud selhává, protože překládá pamatuj na sobotní den, anebo sedmý den je sobota. A to je nedůsledný, to je polovičatý překlad, protože tam používá slovo, které vlastně ještě schází do přeložit. Proto ten ekumenický překlad musím opravdu pochválit, je spolehlivý, skvělý, protože říká, pamatuj na den odpočinku. Není důraz na to sobota, neděle, pondělí, ale na to, aby si člověk odpočal. Že to přikázání nemluví o jednom nějakém dni v týdnu, ale mluví o tom dni, kdy člověk odpočine. Sedmý den je odpočinutí. Zpátky k tématu a tím uzavírám tu první část, je nám to jasné, že potřebujeme odpočívat, písmo nás to učí, písmo to říká velmi jasně, vede nás k tomu, starozákonní lid k tomu dokonce vedlo velmi, velmi přísně, protože desatero byla smlouva, kterou museli dodržovat. Nás, my, jako lid nové smlouvy, k tomu nejsme vedení zákonem, my nemáme pod nějakou hrozbou trestu nebo vyvržení zakázáno v neděli pracovat. Takže trošičku kacířsky teď řeknu, my klidně můžeme v neděli pracovat, kdybychom chtěli, ale písmo říká, že Boží zákon je napsaný v našich srdcích. To znamená, my v neděli nechodíme do práce a přestáváme ten cyklus zaměstnání a práce, ne proto, že bychom to měli nařízeno, ale protože víme, že potřebujeme odpočinek a za B, ta druhá část, že potřebujeme načerpat od Boha novou sílu, slovo života. Proto v neděli do shromáždění nejsme vedeni pocitem povinnosti. I když člověk vychovává děti, tak samozřejmě jim to staví tak jako zákon. Takhle to u nás je. V neděli chodíme do shromáždění, protože děti samozřejmě mají tendenci a mně se nechce a v televizi je to nebo to a mě bolí bříško. A když vychováváme děti, tak to je určitý způsob zákona. Ano, to je náš zvyk, ale samozřejmě my už to chápeme jinak. Nechodíme, protože to je zákon, ale protože chceme. Protože víme, že potřebujeme slyšet Boží slovo, přijít do Boží blízkosti, chválit Boha, setkat se s bratry a sestrami, kteří povzbuzují naši víru. Kdybychom neměli jeden druhého, naše víra by velmi brzy zvlažněla, zlaxněla. A když každou neděli přijdeme a vidíme bratry a sestry, modlíme se, přicházíme k Bohu, tak tím naše víra dostává novou injekci, novou výzvu. A jsme podněcováni k tomu, abychom dál za Pánem šli, abychom neslenivěli. Takže ten sedmý den odpočinku je zároveň pro nás den v Boží přítomnosti. Ne, že by to byl nějaký zákon. A tím jsem říkal, skončím tu první část, víme, že odpočinek potřebujeme, Pán Bůh to také ví, takže kromě toho pravidelného každotýdenního dne odpočinku existují také prázdniny, existují dovolená, to je skvělá věc a pro některé možná to je potřebné víc než jindy, to jsem si uvědomil, když jsem v týdnu viděl dvě učitelky, jak se tváří, jak se těší na prázdniny, tak opravdu ze srdce jsem jim to přál, tu dovolenou a odpočinek a změnu režimu, ale chtěl bych to přát vám všem, abyste si odpočili, abyste odpočinuli, abyste načerpali síly, abyste vyrazili do krajiny svých snů, ať už je to někam k moři, anebo jenom někam na chalupu, abyste si odpočali. To je to první. To druhé. Když jsme si odpočinuli, je potřeba zabrat. A já to říkám schválně před dovolenou a před prázdninami. V té oblasti běžné naší práce, našeho zaměstnání, tak to je samozřejmé, to o tom vůbec nikdo nepochybuje. Kdybychom přestali chodit do práce, kdybychom po dovolené zavolali nebo poslali maila šéfovi, že se mi to líbí, nic nedělat a že nepřijdu, no tak bychom o to zaměstnání samozřejmě velmi rychle přišli. Takže když člověk má práci, musí být rád, že ji má a musí pracovat. Já bych chtěl vaši pozornost, a to je důvod, proč o tom mluvím, chtěl bych vaši pozornost upřít ne na zaměstnání, ale na službu Pánu. A když jsem začal odpočinkem, tak člověk potřebuje odpočinout, takže i o prázdninách jedeme na takový snížený výkon ve sboru, nejsou skupinky, na plný výkon snad jedou jenom ti, kteří připravují tábory, dětský, dorostenecký nebo lekce angličtiny, ale jinak zpomalíme, odpočíváme. Ale jak to je s naším zapojením a s naší službou Pánu ve sboru v těle? Apoštol Pavel přirovnává církev k fungujícímu tělu. A všichni to přirovnání znáte. Já stejně bych rád přečetl dva verše, abych vám to připomněl. 1. Korinským 12, od 12. verše. Je to přirovnání velmi výmluvné, velmi plastické. Apoštol Pavel říká, jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoliv je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Někdy máme problém, potíž představit si, co vlastně je církev nebo sbor, a teď se nám zdá, že když v církvi jsou různé názory, takže si musíme každý udělat církev podle svých názorů, a když je někdo takový radikálnější něčem, nebo méně, nebo má takový zvyk, jinaký zvyk, tak ať si každý vytvoří svůj sbor a svoji církev, která mu vyhovuje. Ale to je nesmysl. Pavel říká, jsou různé mnoho údů a přece to je jedno tělo. Pokračuju. V jednom duchu jsme my všichni pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní. To znamená různý původ, různé etnikum, různý sociální status. Všichni jsme z jednoho ducha dostali napít, vždyť. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. A apoštol Pavel tady dál popisuje, jak jsou některé údy velké, některé malé, některé jsou vidět, vypadají důležitěji, jiné nejsou vidět, a ty, které nejsou vidět a jsou skryté, říká, ty jsou ty nejdůležitější. A on toto přirovnání vlastně používá na zapojení každého z nás v církvi, ve službě. A jinými slovy tím říká, každý z vás, kdo jste uvěřili v Krista, stali jste se součástí církve. Jste úd toho velikého těla a máte tam svůj úkol. Máte tam co dělat. Neexistuje, nikdo není, že by mohl říct, já nemám co dělat nebo k ničemu se nehodím. Neexistuje takový případ. V těle každý úd má svoji funkci a svoji práci. Když tělo nefunguje, tak je to samozřejmě špatné. Nefunkční tělo, jenom velmi stručně naznačím, jak to může vypadat. V podstatě může být tělo nefunkční třemi způsoby. Když nemá nějaké údy, když je má, ale jsou nemocné, nebo když je má, jsou zdravé, ale nefungují pořádně. Když tělo nemá údy, člověk nemá nohu nebo ledvinu, je na vozíku, nebo musí být napojen na přístroje, tak samozřejmě akceschopnost takového těla je výrazně omezena. V některých případech může být úplně zrušena. Když člověk má údy, ale jsou nemocné, je to podobná situace, když si člověk zlomí ruku, tak v tu chvíli je mu platná úplně stejně, jako kdyby ji neměl, prostě nic nenapíše, nic si nepodá, žádnou práci s ní neudělá. Samozřejmě je na tom mnohem líp, než kdyby ji neměl, protože ruka se uzdraví a může se zapojit. A ten třetí případ nefunkčního těla, když to tělo údy má, ale ty nepracují koordinovaně, to může být buď nějaké postižení, anebo mě napadl takový příklad, každému z nás se to může stát. Letos sice byla zima mírná, ale loni, když potom je obleva, je náledí, tak člověk vyjde před branku a už jede jedna noha doprava, druhá doleva, ruka nahoru a vlastně není schopen jít normálně, protože každý úd se rozjede úplně jinam. Když tyto tři případy aplikujeme na církev, tak vlastně stejná situace, když tělo nemá údy. Když ve sboru nejsou lidé, chybějí služebníci, nejsou lidé hudebně nadělní, nemá kdo doprovázet, nemá kdo chválit, nemá kdo vyučovat děti. Tak takový sbor, takové tělo je výrazně omezeno ve funkčnosti, nemůže sloužit tak, jak má. Druhý případ, když ty údy jsou nemocné, když lidé, kteří jsou obdarovaní ke službě ve sboru, jsou, ale nezapojují se, tak také situace je lepší v tom, že se mohou zapojit, ale pokud se nezapojí, ten sbor je na tom stejně, že přijde třeba mnoho lidí v neděli, ale nemá se kdo ujmout vyučování dětí, nemá se kdo ujmout jiných služeb. I takový sbor je svým způsobem nemocný. A ten třetí případ, i ten může nastat, že lidé obdarovaní ke službě jsou, to tělo údy má, ale pracují nekoordinovaně. jeden hot a druhý čehý. Každý si dělá, jeden si vymyslí tuhle akci, druhý si vymyslí jinou akci, všechno se to sejde na jiný den, na stejný den. Když ty údy nespolupracují, tak funkčnost takového těla je také omezena. Takže to byl ten druhý bod. Sbor církev jako tělo má jednotlivé údy a potřebuje jejich zapojení, aby mohlo fungovat. Ten třetí odstavec jsem nazval Kde je tvé místo? A předeslat chci ještě předtím, jak se říká, matematici říkají vytknout před závorku, to znamená říct něco, co platí pro všechno další, o čem řeknu, o čem nebudu mnoho mluvit, ale co je tam a je to samozřejmé a je to velmi důležité, že jsem vděčný za všechny v našem sboru, za všechny vás, kteří máte nějakou službu, kteří jste se zapojili, kteří jste vzali vážně tu výzvu a sloužíte, ať už při chvalách, nebo slovem, slovíčko pro děti, služba dětem, služba s financemi, služba při pohoštění, technické zajištění. Za všechny jsem velice vděčen a myslím, že to je skvělé a že kdyby vy jste se nezapojili a nebyli jste těmi fungujícími údy, takže by náš sbor to daleko nedotáhl. Že by na tom byl špatně. Díky vám, kteří jste zapojeni, tak jsme na tom dobře, protože mnoho věcí může fungovat. To bylo před závorkou. Abyste věděli, že vaše služba je oceňována, že si ji nejenom já, ale že si ji všichni vážíme a že je skvělá. Ale přece je i v našem sboru mnoho lidí, kteří nejsou zapojeni. Kteří přijdou a je to skvělé, že přijdou. To výborné, že přijdou. Je to fajn, když se můžeme vidět, když se můžeme potkat, když můžeme popovídat. Ale kteří se nezapojí, kteří jsou jenom jako ten út, ruka, která visí podél těla a nic nedělá. A tak když, jak už jsem řekl, o prázdninách jedeme na půl plynu a mnohé aktivity jsou utlumeny a zpěváci necvičí, aspoň předpokládám, že mají také prázdniny a skupinky budou odpočívat, tak toto je můj apel, moje prázdninová výzva na každého z nás. Využijme ten čas prázdnin nejenom k tomu, abychom si odpočinuli, nejenom k tomu, abychom si odpočinuli svým způsobem, v některém případě i od služby, od čeho si určitě nemáme odpočinout, je Pán Bůh. Od něj neodpočívejme, to je protimluv, protože když čím víc jsme s ním, tím víc pokoje a odpočinutí on nám dává. Takže jeho se to vyloučení, jeho se ten půlplyn netýká. Ale když se trošičku ocitneme méně ve sborových aktivitách a méně ve službě, zamyslete se. Mám tři otázky. Tři otázky na každého z nás. Někteří si dělají poznámky, to je skvělé. Chtěl bych velice ocenit všechny, kteří si dělají poznámky. Je to dobré, že si pak člověk může podívat. Dneska už často lidé si řeknou, no já to pak můžu poslechnout na internetu, což je pravda, ale člověk to méně často udělá, než když si přikázání píše poznámky a potom, když otevře Biblii, najednou na ně narazí a najednou ho něco může oslovit, tak já doporučuji poznámky a teď ty tři otázky, nad kterým bych rád, kdybychom se každý z nás zamysleli. První, mám ve sboru službu, jsem zapojen v těle církve jako aktivní součást, nebo jsem jenom, v úvozovkách jenom, člen, út, věrný, nic proti tomu, ale jsem aktivní, přispívám k fungování sboru. První otázka. Druhá otázka. Pokud ne, je kam se zapojit? Přemýšlejte o tom. Je ještě potřeba někoho? Ještě potřeba? Všechno funguje. Chvály fungují, besídka funguje, všechno funguje, tak někdo si může říct, může mít ten dojem, že ani není potřeba. Tak já bych chtěl říct, je potřeba. Je potřeba s odpovědí na tuhle otázku, vám rád pomůžu. Když budete chtít, zamyslete se nad tím, Je někde mezera, je někde nedostatek, je někde potřeba. Možná přijdete na to sami. A když se vám bude zdát, že ne, přijďte za mnou. A teď třetí otázka, stejně důležitá jako ta předchozí. Rozumím svému povolání já? Rozumím k tomu, k čemu mě Pán Bůh stvořil v těle? Jako, co jsem za úd v těle církve? Rozumím tomu, jaká jsou má obdarování? K jaké službě mám talenty? Vím, k čemu mě Pán Bůh volá? I tady je užitečné samozřejmě se za to modlit, zamýšlet sám nad sebou, ale je užitečné také mluvit s druhými. S manželem, s manželkou, s přáteli, v rodině. Bavit se o tom, kde druzí vidí mé obdarování, kde já vidím obdarování druhých a kde by bylo možno se zapojit. Vrátím se velkým obloukem na začátek, kde apoštolové chodili s Pánem Ježíšem Kristem v plném nasazení, kázání, vyučování služby. Od té doby, plus minus 2000 let, se změnilo snad úplně všechno. Od oblékání, komunikace, dopravy, úplně všechno je jiné. Tenkrát nebyly žádné reproduktory, zesilovače. Dneska každá malá modlitebnička, tam musí člověk mluvit do mikrofonu. Tenkrát, když šli z města do města, tak to byl jedno dvoudenní výlet. Dneska jsme za 2 hodinky jsme v Aši. Nebo možná trošku déle. Nejeli jsme, my jsme dodržovali předpisy. Tak dejme tomu za 3. Velké vzdálenosti nejsou takový problém. Tím chci říct, úplně všecko je jiné, společnost je jiná, kultura je jiná, máme ledničky a já nevím, co všechno. Ale víte, co se od té doby vůbec nezměnilo? Jedna věc se nezměnila. Napadá vás která? To je ten povzdech, který říká Pán Ježíš. Ženě velká a dělníků málo. Navzdory technickému pokroku a společenskému pokroku, já nevím čemu všemu, situace pro boží lid je stále stejná. Je spousta práce, kde spousta příležitostí, kde je možné přiložit ruku k dílu. A to nejen ve smyslu evangelizace, získání nevěřících, ale i v tom smyslu práce ve sboru v těle církve. Ženě je velká, dělníků je málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou ženě. To se nezměnilo za 2000 let. To je aktuální slovo pro nás dneska. A já bych rád, kdybychom i my dnes slyšeli tu velkou otázku. Tu bych chtěl položit na závěr. To je závěr, to je ten prázdninový apel. Je to otázka, kterou slyšel Izajáš, když se dostal ve vidění do boží přítomnosti. Izajáš 6:8. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde. Tím se ta potřeba pracovníků posunula o pár dalších tisíciletí nazpátek. Pán Bůh už tehdy potřeboval lidi, které by poslal, kteří by řekli ano na jeho povolání. Protože to, o čem všem mluvím, vyžaduje náš souhlas, naše rozhodnutí. Abychom na tu boží otázku, koho pošlu, kdo půjde, řekli jako Izajáš, zde jsem, pošli mě. Izajáš slyšel tu otázku poté, co byl hodně dramaticky konfrontován s boží mocí, s boží svatostí. Ocitl se před božím trůnem a teď prožil velmi existenciálně svoji nečistotu. Říká, jsem člověk, mám nečisté rty a bydlím uprostřed nečistého lidu a teď ještě viděli moje oči panovníka. To znamená smrt. Izajáš tu chvíli prožil takové opravdu takovou noční můru, že zahyne. Pán Bůh uvědomil si tu svoji nicotnost, a když ji vyznává, Pán Bůh sám ho očistil, tím řezavým uhlem, který se dotkl jeho úst, a Pán Bůh sám ho poslal a povolal. My dnes jsme v jiné situaci v tom smyslu, že my už jsme byli přijati, my už jsme byli očištěni. My proto, abychom mohli vstoupit do služby Pánu, nepotřebujeme být speciálně očišťováni. Bůh nás povolal, Bůh nás přijal za svoje děti. Bůh nás očistil krví Pána Ježíše Krista. Odpustil nám naše hříchy. Takže my jsme připraveni a my jsme v té situaci, jiné než Izajáš samozřejmě, ale v té situaci, kdy jsme očištěni, přijati v Boží přítomnosti a Pán Bůh se ptá, koho pošlu, kdo půjde. A já se ptám, zaslechneš tuhle Boží otázku pro sebe osobně? Ženě je velká, dělníků je málo. A já si přeju, aby každý z nás, abychom v tom prázdninovém rozjímání, možná hned teď a nejpozději na konci prázdnin, abychom řekli, Pane, já půjdu, pošli mě, kde se mám zapojit, kde je ta práce, kde mě ty chceš mít. Amen.